Okay. Yeah. Okay. Okay.
Алтыжителек сендер, мне уже как-то мало. Жағдай қызықтырмайды, 100% жеңіс таптым. Күндерім өтіп жатыр, прошлый не вернешься. Нахуй не нужен, бұл күнім одан керемет. Серия финишінде, менің дегенім жатыр. Мне это никак не мало, сондықтан тағы жасадым. Өзіме айта алмаймын, сказочный рэпермін деп. Но мне светло, поверь, өзіме керек жетед. Асықпай менді мүлде. Оларың не десе де, пусть мани прибегают әрбір тілігімне. Форматты не десем де, жизнь сүріне. Сен әлі кіріп тыңдайсың, процесс уже в деле. Менің сөзім сенің артыңды. Менің ісім мені алып келді. Сенің күшің өзісің не жетпейді. Оның түсі өзгеріп қайда кетті. Менің сөзім сенің артыңды. Менің ісім мені алып келді. Сенің күшің өзісің не жетпейді. Оның түсі өзгеріп қайда кетті.
Распа мені сен әлсіз деген. Сондай сөздерден кейін әлсізденем. Айға ұмтылу мәнсіз дерем. Маған қарсы әлсіздерен көзім көреді. Қылмыстарды әшкеретуге оларды тырысқамын. Сен жасап жүрген көп қылықтарды. Онсыз да күдікті қылықтарың. Бұл рэп менікі, менікі, менікі деп қанша рет қайталап ерігедің. Бұл рэп кіріп шығатын есік емес. Шарты жолдан тастап кете беретін. Енді не сенді ме, бірдіңе берді ме, берсе де. Егер де халық саған бетіңе түкірген, асығыс пікірлер елдің есінде қалып тастады. Енді мен бұл сөзге таң қалмадым. Айтуға саған баталмадым. Жадында қалмады тіпті оның шын есімінің аталғаны. Бетке шуы қиын шыққан соң сатап тұру. Артыңнан жамандайды бетіңе мақта тұрып. Сонда да жалғастыр шынымен армандасын. Бір күні сенімен құшақ жайып амандасын.
Менің сөзім сенің артыңды. Менің ісім мені алып келді. Сенің күшің өзісіңе жетпейді. Оның түсі өзгеріп қайда кетті. Менің сөзім сенің артыңды. Менің ісім мені алып келді. Сенің күшің өзісіңе жетпейді. Оның түсі өзгеріп қайда кетті.